Mutungamiri weAmerica waDonald Trump nezuro vakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Izvi zvinouya panguva yevaMnangagwa nehurumende yavo vari kuti vari kuedza nepose pavanogona kutanga kudyidzana zvakare nenyika dzakanga dzambochekana ukama neZimbabwe munguva yeutongi hwaMugabe, zvikuru nyika dzekumawirira. Vachiwedzera zvirango izvi, vaTrump vakati maitiro evanhu vari pazvirango anokanganisa kutonga kwejekerere. Vakatiwo kodzero dzevanhu dzichiri kutyorwa nehurumende yavaMnangagwa. Hurumende yavaMnangagwa pamwe nenhengo dzeZANU-PF vanogaro chema-chema nerekuti zvirango izvi zviri kukanganisa nyaya dzezveupfumi uye kuti zviri kukanganisa urongwa hwekukwezva vemabhizimusi vekunze kuti vapinde munyika kuzodyara mari dzavo. Nekudaro vanoti zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti danho remutungamiri weAmerica iri richatoita kuti zvinhu zvinyanyooma muZimbabwe, sezvo zvichiratidza kuti America haisati yagutsikana nenhano dzafambwa nehurumende yavaMnangagwa.
Ndinoona sekuti zvichangoita kuti zvinhu zvirambe zvakaomera Zimbabwe, nekuti zvirango izvi zvinoratidza kuti America haisati yavimba kuti Zimbabwe yafamba matanho airi kuti iyo Zimbabwe yafamba.
Vakuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZimbabwe inoda kuti ibvisirwe zvirango izvi, asi iyo isiri kutorawo matanho ekugadzirisa zvakamboshevedza zvirango pakutanga. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, vanoti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekuramba ichityora kodzero dzevanhu pamwe nekushungurudza vanopikisa nevemasangano akazvimirira hazviratidze kuti ine chido chekugadzirisa zvinhu nekukasika.
Iko zvino ndiri kuvatungamiri veZimbabwe kufuka kana kuwarira ngavakwanise kutizivisa senyika kuti vanoda here kuti zvirango zvibiswe, voita zvakaringana maringe nekodzero dzevanhu. Iko zvino tinoziva kuti vatungamiri vebato rinopikisa vari kufungwa, vachishungurudzwa, vanhu vachirohwa, vanhu vakapfurwa pane mauto hapana akafeda. Idambudziko
panyaya yekuti vaMnangagwa nehurumende yavo vari kuedza nepose pavanogona kudyidzana zvakare nenyika dzekumawirira. VaMavhinga vanoti mutungamiri wenyika ari kungoita godzera mukanwa pasina achiri kuonekwa kunze. Mutauriri webato rinopikisa reMDC iro rinopomerwa nehurumende yeZANU-PF kuti ndiro rakakoka zvirango, vaJacob Mafume vanoti zviri nyore kwazvo kuti America ibvise zvirango izvi kana hurumende yeZimbabwe yakangomira kushungurudza pamwe nekudzvinyirira vanhu vayo.
Izvo zviri pakati peAmerica kane vacho vakatorerwa matanho acho, vanoziva zvavakaita, zvisingafarirwi nemaAmericans. Vanongorega ta kusvika izvozvo, vanongorega kusunga vanhu, vanorega kurova vanhu, vanorega kuuraya vanhu, vanorega kutsanyirira vanhu veZimbabwe. Vakangorega izvozvo, nyaya yavo inopera. Isusu tinopinda pasi panyaya iyoyo.
Asi vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vanoti havaone paine chiri kukanganiswa navaMnangagwa nehurumende yavo.
Ndofunga pasi rose tine kuziva kuti the American government ndiyo ine the biggest embassy in Africa ende iri muZimbabwe. Izvozvo hazvishamisi nokuti zviripo zvavari kuda muno munyika zvatisingadi nazvo. Saka zvokuti pava nezvirango kana kuti hapana nezvirango kwatiri eZimbabwe hazvishandi, nokuti nyika ndeyedu, takairwira, takaifira.
Danho rehurumende yeAmerica iri rinouya panguva iyo vatungamiri venyika dzakawanda muAfrica kusanganisira mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe, vachiti Zimbabwe inofanirwa kupiwa mukana wekuti imuke mune zveupfumi uwo wagwadama. Kusvika hurumende yaita zvinogutsa vana veZimbabwe pamwe nehurumende dzakaita seAmerica, Britain neEuropean Union, zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru ava nenyika dzekumavirira zvicharamba zviripo.